Gepleyer aradlık radyosu. İktisadiyet ve durmuş programımızın gepleşkilerini devam ettiriyor. Programımızın Şvede kısamına Avrupa'nın dikildişi ve Özüşankı Türkmenistan'ın varlığı tere strategiyanı kabul etti. Human Rights Watch yalı adam kokları önce hakara uğramaları bankın tere strategiyat boyunca birliklerini öne sürüp yürüyüte hatiye yarattı. Eteme Avrupa'nın dikildişi ve Özüşankı'nın tere kabul eden strategiyatı Türkmen telekeçilerine ahmatlı olur mu diyen temalara ünsünüzü çeker. Gepleşki Praga'da studiyada men artın aman urduğu idal pariyarın adatlan torkunlarından ayırman. Hormatly dinleyiciler, 1 aprelde Avropanın dikildişi ve ösüş bankı Türkmenistanla bağlı täze strategiyany kabul edeni barada yürüte metugut beyanatyny yaýratdy. Bu strategiýanyň kabul edilmegine Türkmenistanyň siýasy hem ykdysady reformalary geçirmekde göze görünýän üstünlükleriň gazanylanyny sebäp boldy diýilip, bu beýanatda maglumat berilýär. Bu strategiya kiçik ve orta telekeçilere kartların hem mikrokreditlerin has el yeterli olmağını öz için alýar. Şol beýanatda Türkmenistanda käbir özgeçliklerine bolanlygynyň ikrar edilmegi bilen bir hatarda ýurtda siýasy ve ykdysady urlar boýunça mundan beýlegem ösüşiň oruna hereket etmegine zerurdygy aýdylýar. Onda Ýewropada dikildiş we ösüş bankynyň Türkmen häkimetleri bilen siýasy dialogy ýola goýup, hususy karhanalara döredilýän päsgelçilikleri aradan aýyrmak üçin hökümetiň ykdysadyýaty koşuşmağını azaltmak, bahalara gözevçülük yatırıp, hükümet kerhanalarının hususulaştırılmağını yolu koymak maksadı bilen, yurdun kanunçuluğunu ütkütme uğruna hizmattaşı etçektir aydılyar. Türkmenistan'dan bağlı tədi strategiyanın kabul edilme bilen bağlı Human Rights Watch kuraması öz birliklerini yazıp, banka yürüyüte hat yolladı. Şul hatta adalatlı bəzəşigi, insanı kuklarına hormat koymak, metuğut azaltlı uğruna Türkmenistan'ın entek edilmeli işlerin köptüğünü bankın tədi kabul edin strategi sinna aydylýanyny Human Rights Watch guramasy berýär. Emma Türkmenistanda gazanylan öňegdüşükleriň hatarına goşulan käbir faktlaryň berilşi bilen Human Rights Watch guramasy alalaşmaýanyny nukdaýar. Mysal üçin bu strategiýanyň proýektine öňegdüşlük hökmünde Muhammedgulu Aýmyradowyň 2009-njy ýylyň maý aýyna azat edilenini gazarly, emma onuň özüne ketilen 14 ýyly tutsaglyk möhletini doly tamamlap Dine sonnun son çıkarlanlığı. Aymradov yalı siyasi matlaplar esasında tutuq edilenlerin Türkmenistanına bardığı oların sanının belli değerliği var adı bankın strategiyasında hiç saat aydılma yer deyilip bu hatta verilenilir. Şeyle hem Avrupa Parlamentinin Türkmenistan bilen wagtlaýyn söýgüde alalaşygyna gol çekenlik berilenilýär, emma Avrupa Parlamentini Türkmenistanyň adam hukuklary bilen wagly ýagdaýyň ýaramazlygy aýdylyp, bu meselede reformalaryň geçirmeginiň zerurdygy hakda duýdurşy edeni dogrusynda strategiýada hiç ýyl maglumat berilmeýär diýip Human Rights Watch guramasy ýazýar. Avrupada dikildiş we ösüş bankynyň täze kabul eden strategiýasyna adam hukuklary meselesini Avrupa bileleşiginiň türkmen häkimetleri bilen konstruktiv dialogy ýola goýanlygy berilenilýär. Emma şol dialogyň netije bermeýändi barada maglumat berilmeýär. 2008-njy ýylyň sentýabr aýyna din azatlygy barada Birleşen Milletler Romatının yörüte vekilinin Türkmenistan'a baranlığı bankın kavul eden strategiyasını aydılıyor. Yöne Birleşen Milletler Romatının dürlü meselelerle meşgullanan yerine 9 vekilinin Olaryň uzak wagtyň dowamyna Türkmenistana barmagy, finansy ýanyklaryny aramazdan ýurda goý berilmeýän hakda maglumat berilmeýär diýip Human Rights Watch guramasy ýazýar. Şeýlemi bu hatda adam hukuklary boýunça halkara guramasy beýleki çözülmedik meselelere hem bankyň ünsüni çekip bir näçe maslahat öňe sürýär. Olaryň hatarına türkmen häkimetlerinden reformalaryň geçilmegini ýyzyk derli talap etmek, ýylata bähwitli proýektleriň talaba laýyk amala aşylmagyna bir gözegçilik etmek, häkimet lerden hem siyasat tutuklarının azad edilmeğini talep etmek, hükümete değişi delgramaların vekillerinin yurda göy vermeğini, ilata erkin siyahat etmeye yol açıp, karasan on yattırmağını, bilim almak maksadı bilen daşar yurtlara var yani, studentlere dörüdülyen, piyaselçiliklerin yollan ayırmağını Türkmen hakimiyetlerinin talep etmek yali masahatlar var. Avrupa'nın dikildiş ve ösüş bankının Türkmenistan barada kabul eden strategiyasına Global Witness adlı kurama hem reaksiýa bildirip 1 aprelde ýürüýte beýanat ýaratdy. Şol beýanatda Avrupa'nın dikildiş ve ösüş bankının kabul eden täze strategiýasından türkmen häkimetleriniň peýdalanyp biljekdigi barada alada bildirilýär. Türkmenistanyň tebigi baýlyklarynyň söwdasyndan gelýän girdijiniň näme sarp edilýäni henize çenli aýdyňlaşdyrylmady. Yardımın dövrününe solteri istelerin 75%, devlet büdzetine düşme yardı deyilip beyanatta edilir. Avrupa'nın dikildi su ötüs vankı yurdun aç açan olmağına teatir edip bilecek bu talaplar yerine yetirilmesi, Türkmen hükümetine devsi proyektleri maliyeleştirmelerleyip Global Witness Romat'ın beyanatına edilir. Global Witness Romat'ı Türkmen sahanına aç açanlığa, sağdın beyazesine yol verilmeğine talep etmeğine mühküm düğüne ünsü çekip, Türkmen sahanına durnukluşturuş fondun akı, seri isteler doğrusunda bu fondun neyme prinsipler etatında işleyenin haqta Türkmen sahanın devlet büdzetine gelen girdeciler var da cikme cik maklumatların ilata el yeterli olmanı kazanmaklarına mühküm düğüne Avrupa'da dikildi su üstü bankının ünsünü çeker. Bu bankın Türkmen sahanına bölümünün vekili Nail McCain yakınına Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Türkmen ulluğu ile sökültesününe Türkmen sahanına mikro kredit yanı ad müçürdeki seri isteleri telekeçilere vermek meselesini çözmek maksadı bilen yürüte hususu bankın dörödülme uğruna İsal Paryanlıklarını məlum etti.
We were approached by the Union of Entrepreneurs and Industrialists.
Bizde bu arada Türkmenistan'ın merkezi banka ve telekeçileri ve sanayiciler birleşiği yüz tuttu. Olar merkezi bankın kolluğu ile küçük ve orta dereceli telekeçileri kollama koyunca bank kurmaya bizden yardım etmemizi sağladılar. Biz onlara bu orada biznes planını düzmeye kömek ettik. Bu ekli programlar geçen yılın Ağustos ayında kabul edilen kanun esasında amal aşırılıyor. Bu arada yurdun cem içerik önümünü hususi sektörün payını hedirki 30%'den 2020 yılı için 70%'de çıkarmak vardı alınıp varlayan tağırlarının bir bölüğüdür. Bu fikri yurdun iktisadiyetini köp uğurlu etmek koyunca 2008 yılın fevral ayında prezidentin özü orta atıp deyip. Biz hususi sektör östürmek uğruna ediyen tağallarlarımız ile bu planı kollayarız. Ağda azalayan bank ilk başta o diyen uluğur edara olmaz. Biz ona donorlar fond tarafından hem kömek ediler deyip karışarız. Bu bankın maliyet eriştesinin uluğur bölüğü küçük ve orta derecede iş alıp bariyan telekeçilere kart pul vermek maksadı bilen harc edilir. Biz bu edaranın küçük hem orta dereceli telekeçiler için kart pulun el yeterliliğini arttırmaya yardım edecektiğini umut bildiriyarız.
Hopefully this will be an institution that will improve the access to finance for the smallest businesses, but also medium-sized businesses as well.
İqtisadçı Anadurdu Hacıyev, Avrupa'nın Dikildiş ve Üstüs Bankının tədi strategiyasının iqtisadı taydan əhmiyyətinin uluduğunu aydıb, bankın orta ve küçü telekeçilərə kredit kart pulunu vermək şeylə hem mikro kreditlərin ilatı el yeterli olmağını qazanmaq üçün sol meselelərlə məşğullanayan yürütə bölümün açılmağının zərurduğunu aydıyar.
Если сейчас банк откроет представительство конкретное, которое будет с самого начала заниматься проектами по кредитованию малого и среднего бизнеса, а также микрокредитов, то это будет сделан большой шаг.
Şeyletilse bu Türkmenistan'ın hususu buğduğunu ösürmekte uladımın öngedilerini anladır deyip iktisatçı verildi. Yani Türkmen hakimiyetlerinin yurdun iktisadi hem siyasi durmuşunda reformaların geçilmeğini talep etmekle bir hatarda Türkmenistan'ın hususu buğduğunun ösürmeğine köp üns verilse bu ilatın yaşayışına onun tesirini yetirir deyip iktisatçı aydı.
Dostupno i ponyatno объяснить гражданам, как он собирается кредитовать население.
Bilir men mikrokreditlerin kreditlerin ilata el yeterli bolmagyny yola goýup, Avropada dikildi şu ösüş bankyny şol kartlary nädip nirede we näkil şertler esasynda alyp bolýan hakdaky maglumatlary ýurdun içindäki gazetler jurnallaryna çap edilmegini kazansa, şeýle kart pullary öýünümçilik bilen meşgullanmak isleýänlere amatly şertlerde berilse, onda bu bank öz esasy misiýalarynyň birini yerine ýetirerdi diýer. Avropanyň dikildi şu ösüş bankynyň esasy misiýalarynyň biri bolsa, Türkmenistan ýaly hususy buğdaýy ösmedik ýurtlara buğurdan ýardam bermekden ibaratdyr diýip iktisatçy belledi. Hormatly dinleyijiler, şu webleşigimizde gozgolan meseleler barada siz näme pikir edýärdiňiz? Bize ýazyň, jaň aýdyň. Biziň email adresimiz azatlyk email belgisi azatradio.org. Biziň telefon nomerimiz 420, Çekiýanyň kody 2-21-12-23-71. Pikirleriňizi, bildikleriňizi, teklipleriňizi garaşýarys.
Gadarlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen iýer 7-den 8-de çenli orta dolkunna 864 kHz-de, Aşgabat wagty bilen iýer 7-den 9-da çenli gysga dolkunlaryň 9550, 15560 kHz ýygnyklaryny 31-25 metrlerde dinläp bilersiniz.
Hürmetli dinleyiciler, sunum bilen iqtisadiyat we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. Ýeşeriňizden ruhy wasa bolmagyňyzy we diýip bilip